Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це черговий випуск програми «Захрестія». І з нами в студії є релігієзнавець Ольга Володимирівна Недавня, яку я зараз вітаю. Привітом, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас, шановний пане Максиме, і всіх шановних слухачів Радіо Марія.
Зараз наші церкви є на шляху до Великого посту, але ми далі продовжуємо якби так конкретизувати церкви східного обряду, церкви західного обряду, що означає, за яким календарем власне ці церкви живуть. Ну, але щодо сьогоднішньої теми, власне, це буде стосуватися календарної реформи в Українській греко-католицькій церкві і часткової, я так це назву, реформи в ПЦУ, тому що Православна Церква України не наскільки ще є спритною в цьому питанні. Ну, як греко-католики, які 6 лютого вже оголосили про календарну реформу. Блаженніший Святослав, отець і глава цієї церкви, так офіційно це зробив у прямому ефірі живого телебачення в проєкті «Відкрита церква». Це було дуже красиво, я особисто також чекав, думаю, що ж такого скаже Блаженніший. Так, і він, ну, на мій погляд, він є просто суперським оратором, і він це зробив в дуже гарній поставі, так що хотілося це чути, от знаєте, як олива лилася. Але, тим не менш, ця реформа також є не до кінця така реформа, яку очікувала, зокрема, частина церкви, не скажу, що ціла церква. Тобто, мова йде про реформу сталих свят, тобто тих, котрі відраховуються там від Різдва чи від Благовіщення, там, так, а не стосується вона так званої Пасхалії, тому що от Пасхалія це є якби цикл, який відраховується від Пасхи, тобто свята, які відраховуються від Пасхи. От. І ми з пані Ольгою вирішили про це поговорити, про, як сказати правильно, про позитив і, можливо, негатив от цього не до кінця допрацювання в сенсі пасхальної реформи. Ну, я таково скажу, що цікавився на початку відразу після 6 лютого. Ну, зараз найкраще це можна реакцію суспільства побачити в соціальних мережах. Не треба виходити назовні, свистати, питати. Тобто, от ці польові дослідження, про які я люблю завжди вас, пані Ольго, питати, то вони звужуються у мене до фейсбук-сторінок там відомих священників.
Це онлайн польові дослідження.
Або онлайн, таке модне дійсно слово. І ви знаєте, я зустрівся навіть з критикою. От, так, тобто греко-католики десь були не до кінця задоволені в тому, що чому Пасха, наприклад, чому Пасхи ця реформа не стосується, а хтось казав, що 3 роки – це досить такий малий шлях. Навіть для того, щоб реалізувати повністю у всіх парафіях УГКЦ, навіть цього новоюліанського так званого календаря. От на вашу думку, 3 роки, які дає Синод Української греко-католицької церкви для того, щоб абсолютно вся її повнота, всі парафії, які розміщені в Україні, не за кордоном, тому що якщо про за кордон будемо говорити, то там трошечки інша ситуація. Так, і за цих 3 роки абсолютно всі парафії будуть, я не знаю, чи правильно тут сказати, зобов'язані, чи я так, але тим не менш жити вже за цим новим календарем.
На що вам сказати? 3 роки – це може бути і багато, і мало. Ми взагалі сьогодні будемо говорити не тільки про календар і його різні сторони, а в цілому про новації, які пропонуються, вже зроблені чи плануються бути в цій церкві, і про те, що якби криється за оцім вершечком айсберга, яким, власне, є от ця реформа, пропозиція і початок реалізації цієї реформи, і що за цим також стоїть, можливо, не очевидне з першого погляду. Ну, а якщо казати про ваше запитання щодо 3 років, то давайте згадаємо, що на даний рік уже кілька років тривають досить гарячі активні дискусії серед тих, кого взагалі це питання цікавить. Тому що, знаєте, якщо комусь взагалі байдуже, чи серед віруючих, чи ще більше серед невіруючих, так які б дискусії, приготування не були, то люди це просто, ну, їх це не обходить, вони це не знають, знати не хочуть, і, власне, хоч 3 роки, хоч 30, хоч 300, це не має значення. Тобто ті, хто цікавився цим питанням, вже були активно залучені в дискусії протягом останніх років. Це були дискусії не тільки в соцмережах, це були дискусії в парафіях, в, ну, взагалі в середовищах різних, так би мовити, офлайн людей. І, звичайно, звучали різні думки, різні оцінки. Комусь хотілося більш радикально і швидко, хтось зауважував, що існують там певні небезпеки, або що треба дуже повільно і поступово. Тобто, знаєте, якщо би, наприклад, от зараз не сталася ця повномасштабна вже війна, і якщо би керівництво ГКЦ не рішилося на цю реформу, то такий стан таких дискусій міг би тривати ще дуже багато часу з таким самим результатом, який, ну, власне, ніякий був в попередні роки.
А ви знаєте, я не до кінця з вами погоджуся, тому що, наприклад, якщо говоримо про УГКЦ, то італійський екзархат, польський, вони так вже. Закордонні параги, але тим не менш, до минулого року вони також користувалися Пасхалією і навіть сталими святами за юліанським календарем.
Частина ще раніше перейшли.
Ні, саме що стосується італійського екзархату, то минулого року. Тільки минулого року перейшли. Тобто процеси усвідомлення проблематики календарного питання в УГКЦ існували. Добре, хоча за кордоном, але тим не менш, ці парафії дуже часто населяють заробітчани українські, які повертаються на свята чи там так до України, і вони розповідають, що наша церква за кордоном живе за новим календарем.
Ну так, так, це вплив безперечно був. От, хоча нерівний в різних країнах, це нерівний по часу перехід відбувався десь в більш крупних одиницях адміністративних, десь по парафіях, але процес йшов. Ну, просто я мала на увазі зараз під тим, що дискусії могли б ще тривати довго, то це переважно Україну, в Україні ситуацію. От. Але, дивіться, я би уточнила таким чином. Ну, по-перше, так, коли от з'явилося в інформпросторі цей анонс, що буде щось таке важливе оголошено, сам глава ОГКЦ це анонсував, так би мовити, що от буде щось таке важливе і цікаве. То вже, звичайно, люди, ну, стали відразу реагувати і писати, що знали, про що йдеться.
Так, першим індикатором було те, що за це заговорили не під час Різдва, як це було 12 років перед цим, а вже після. Тобто це вже було знаком. Так,
так, тобто там різні інсайди проходили вже перед самим виступом, що це буде. І як тільки цей виступ стався, то ще ще гарячіше стали це все обговорювати. І для мене, ну, не то щоб несподіванкою, але навіть деяким здивуванням, що навіть серед експертного середовища релізнавчого, дехто зосередився відразу на тому, а на який це календар приходять, григоріанський чи новоюліанський, чи як. Ну, мені здається, що взагалі всі люди, які хочуть дізнатися так, як воно є насправді, от правду, істину, то мають найперше звертатися до першоджерел. В даному разі першоджерелом є офіційна інформація від самої церкви. Я пішла на сайт офіційний і прочитала, от цитую дослівно, календарна реформа матиме два етапи. Перший етап стосується нерухомих свят. Ну і перераховується Різдво Христове, Богоявлення, Благовіщення, Покрова і так далі. А другий етап – святкування Пасхи, Великодня. Тобто, йдеться не про те, що от зараз уже реформа почалася з зміною календаря в плані нерухомих свят, а що вона також передбачає в майбутньому і не в якомусь неозначеному, а до 25-го року. Це 2 роки, на секундочку. Це близько. Також і святкування Пасхи. Тобто реформа стосується як нерухомих, так і рухомих. Пасхи і всіх інших, які слідують за нею. Ну, відрахунку. Тобто, продовжую цитату. Наразі між світовими християнськими церквами ведеться дискусія щодо спільної оновленої Пасхалії, яка дасть змогу цілому християнському світові святкувати Пасху разом. Це рішення має назріти до до 2025 року, коли ми святкуватимемо річницю Нікейського собору 325 року. Більше 90% підтримуючих вірних, дискусії в лоні церкви та в суспільстві просто, мабуть, переконали вже керівництво церкви, що саме така реформа назріла. Тобто, дивіться, якщо зараз от формально підходити до питання, то на даний момент, поки ще міняються тільки святкування нерухомих свят, то це і залишається поки що святкування Великодня так, як було, то це, виходить, новоюліанський календар, так, якщо формально підходити. Але якщо врахувати про те, що планується відразу і друга частина, другий етап, просто в надії на те, що домовляться між собою Папа Римський, Константинопольський патріарх і, можливо, інші східні патріархи святкувати Великдень разом. І тоді, ну, якщо так формально підходити, то всі переходять на Григоріанський календар.
Тут є одна проблема. До речі, хотів би зазначити, що чому про саме Нікейський собор іде мова. Це собор, на якому було встановлено оце відрахування Пасхи. Ось, і що цікаво, що тут було зазначено про те, що Пасха не має відбутися раніше, тобто святкування Пасхи не повинно бути раніше, чим святкування, ну, християнську, чи як там сказати правильно, так? Тобто Великодня, давайте так, а Пасха, от, чим, тобто не раніше святкування Великодня у християн, чим у євреїв Песах. От, і випадає так, що, тобто, дослідники десь так вирахували, що раз в скількись там 12 років в Григорії, ну, це ця пасхалія, якою живе латинська церква, все-таки буває, що латинська Пасха, тобто Великдень, відбувається раніше за Пасху Песах, тобто юдейську. І це десь там от протирічить от якимось там таким ідеям, які несе в собі церква. Тобто, це було зазначено в 325 році.
Ну, ви знаєте, я не зараз не стала заглиблюватися суто в богословські оці нюанси. Все-таки ж я релігієзнавець, не теолог. Мені здається, що як релігієзнавцю мені більш доцільно звернути увагу на інший аспект. Дивіться, от коли так говорять, так, звертають увагу на ці суто богословські речі, то якось випускається з уваги такий варіант. А що, якщо вони домовляться таким чином, щоб Великдень святкувати так, як святкували досі, вираховували досі за новоюліанським? Тоді це який буде календар? Ну, то й від собі, що Папа Римський, Константинопольський патріарх і інші східні патріархи домовляються. Добре, ми повністю живемо за одним календарем, ну, таким, як Григоріанський, але будемо вираховувати святкування Великодня так, як це досі вираховували в православній церкві. Ну, теоретично, так, таке теж можливо. Типу, знаєте,
ну, поступка... заради справедливості католицька церква набагато гнучкіша, і нам було б простіше, можливо, з цим погодитися?
Можливо,
так, можливо. Але не конче так.
Я для чого навела цей приклад? Що мені здається, от не варто зациклюватися на тому, яка це буде назва цього нового календаря. Зрештою, ну, от раптом вони домовляться так, що назвуть його взагалі якось інакше. Не Григоріанський, не Новоюліанський. Придумують, ну, не хочу навіть припускати, придумують якусь іншу назву. Ну, зрештою, не в цьому ж суть. Суть в тому, щоб нарешті всі християни домовилися і жили, і святкували за єдиним якимось обліком часу. І це було би дуже добре. От, але дивіться, крім, власне, оцього питання обрахунку свят, з цими всіми дискусіями на світ Божий більш так от явно і нагально вилізли цілі ще купи інших питань і проблем, які були так, якби, ну, на маргінесі уваги і не дуже обговорювались, ну, принаймні, не так, як от ця календарна справа. Але ось у зв'язку з цими подвижками, які вже сталися і анонсувалися, то виявляється ще багато чого оці зміни або самі по собі несуть, або просто є приводом для того, щоб застановитися над іншими проблемами. От як вам щодо того, щоб це обговорити, так, щоб глибше копнути?
Дозвольте, я от першу проблему, з якою я можу погодитися, от тих людей, які її озвучують. Наприклад, так звані святі іменини. От я тепер думаю, якогось святого такого відомого взяти наприклад. От, наприклад, святого Миколая Чудотворця, зимового, хай буде. Це 19 грудня кожного року це святкувалося. Багато наших...
За східним календарем.
Так, за східним календарем. Багато наших співвітчизників народилися цього числа, і їхні батьки їм дали ім'я. Через те, що цього дня вони вродилися, вони святкували іменини святі, і день народження, так? І зараз їм от по-справедливому справді буде важко усвідомити, як так. Це були мої святі іменини, я тут народився, тепер мені треба, що мені міняти ім'я, знаєте, особливо ті люди, так, особливо ті люди, котрі не є уцерковленими, і для них це так якось важко десь прийняти до свідомості, що святого Миколая було тоді, і там, чи там дітям, яким подарунки все життя дарували, а тут прийдеться в інший час. Треба дуже кмітливо і, як сказати, з інтелектуальним, мені здається, підходом пояснити людині. От, ну, от, на вашу думку, як релігієзнавця, от як пояснити людині, от слухає нас зараз, там хай буде 200 Миколаїв, які родилися от саме 19 грудня, і їх через це назвали Миколаєм?
Ой, ви знаєте, я, напевно, такий не зовсім форматний релігієзнавець, тому що в цьому от відразу, що ви мене питаєте, а знаєте, мені прийшло в голову так – а чому б цим людям не звернутися до самого святого Миколи і не перетерти цю тему з ним?
От як ви зараз не як релігієзнавець говорите, бачите?
Ну, вибачте, але релігієзнавець – це... Я, на моє глибоке переконання, релігієзнавцем не може бути той, як чобітар без чобіт. Тому що якщо релігієзнавець не вникає в психологію релігійної людини, то він тільки по верхах може щось розуміти і досліджувати. Чому ж не поставити себе на місце людини віруючої, а, власне, чому би і не спробувати такий досвід самому? Я спробувала, мені дуже сподобалось. Мені здається, що це така проблема, ну, може для когось вона і дійсно, ну, якби важка. Але якщо подивитися на суть, то хіба ж справа в тому, в яке число це святкувати? Ну, ті ж іменини. А якщо людина, ну, припустимо, хвора, а якщо от зараз війна і нема можливості відсвяткувати? Якщо святкувати в інший день, хіба це проблема? Мені здається, що от якщо людина, для людини дійсно має значення, що от в неї є такий святий патрон, покровитель, святий, то тут важливіше не тоді, коли цей день в календарі, а як взагалі наші відносини з цим святим? Чи то це для нас має якесь значення? Чи ми знаємо, власне, життя цього святого? Що він конкретно зробив за своє життя? Чому його проголосили святим? Як ми можемо з ним спілкуватися? Як він може нам допомогти? А може ми його, йому чимось можемо допомогти? От ті ж там подарунки комусь там придбати, роздати і такі інші.
Ви, напевно, чули неодноразово для багатьох українців аргументом, чому ми повинні перейти на цей новоюліанський хоча б навіть календар, це тому, що цим календарем живе Росія. Ну, чи там російська церква. От для вас, як релігієзнавця, це аргумент?
Так, аргумент.
Але ж цим календарем ще живуть купа інших церков.
Ну і що? А для нас є проблема от оці одні наші сусіди. З іншими ми завжди якось домовлялися і домовимося. І нас це не порізнить, і нам це не буде заважати мати нормальні стосунки з нормальними людьми. Для нас проблема всім, чим тільки можна, відгородитися від навіженого цього сусіда і по можливості не мати з ним нічого спільного.
Ну, ми могли б сказати, що за цим календарем ще там хай живе частина, до речі, навіть грецької церкви. От,
ну, хай живе.
Напевно, що ви чули про грецький новостильний розкол, чи старостильний, його по-різному називають. Тобто в Греції, коли з'явилася ініціатива перейти на новоюліанський календар, то там велика частина архієреїв, ну, велика, давайте так, хтось каже, це маргінали, ну, десь там числі до 10, так? Вони перейшли на на цей старий, вернулися на старий календар. Таким чином виникла схизма, тобто поділ. Вони зараз не мають євхаристійного єднання. Частина греків за ними пішли, таких, ну, як я не знаю, як їх назвати, ну, любителів старовизни, давайте так. От. І церква тепер має, ну, а для грецької церкви це проблема, схизма – це проблема. Знаємо, що там церква, вона якби визнається на державному рівні, там співпраця така є гарна і все. Так, і тут на рівні от Європейського Союзу їх також треба сприймати як церкву тих старостильників. От, і тим самим народилася проблема. Чи, на вашу думку, не виникне в нас щось такого подібного навіть з греко-католиками? До речі, в греко-католицькій також є невеличка схизма, так звані ковпаківці. Напевно.
Ну так, зовсім невеличка. Я писала свого часу так, про неї, досліджувала.
Ну, цікавий феномен також вони. Це якби церква, яка хоче відновити цю стару унійну традицію, таку латинізовану, я кажу про зовнішню от, богослужбову традицію, править дуже часто за старими книжками, де є церковно-слов'янська мова з українською фонетикою. От мені цікаво, як ця церква, звичайно, відреагує на зміни календарні, тому що ну, я не до кінця вивчив природу цієї церкви. Якщо ви, наприклад, писали про цю церкву, трошки досліджували, то поділіться. От. Але як так в цілому запитання стосується цілої церкви? От. Я впевнений, що знайдуться і священники, і миряни, можливо, навіть єпископи, які не будуть задоволені до кінця навіть цією частковою реформою. Просто вони поки що вичікують, мовчать. От що може з того статися?
Ну, що стосується ковпаківців, а є ще ж покутники там трошки зовсім. Я не можу передбачити точно, як вони зреагують. Але слухайте, а ви знаєте людину, яка завжди всім задоволена? А ви хочете сказати, що в нас досі нема ніяких поділів? Чи в нас ситуація така сама, як в Греції? Що в нас нема інших, більш серйозних проблем?
Ми і так маємо в Україні аж 3 православні церкви.
Вона насправді набагато більше. Просто є ще дрібні, там різні відгалуження. Ні, я не думаю, що це аж така велика проблема може з цього постати. Нам зараз треба єднатися для таких дуже нагальних завдань, і це відбувається. Якщо хтось не здатен на єднання, ну, наприклад, в своїй церкві, хоча, як не вмовляв, там той же ж Святослав Шевчук багато разів наголошував, що ви послухайте голосу своєї матері церкви, якщо хтось не готовий це робити, то все одно знайдеться привід для незадоволення, як не з цього приводу, так і з якогось іншого. Мабуть, варто якось прийняти той факт, що ну, багато людей є, люди різні, і не всі можуть прийняти те чи інше рішення. Хтось відмовиться, хтось буде незадоволений. Ну, бачите, якщо хтось щось робить, завжди знайдеться хтось цим незадоволений. Якщо на це зважати, то можна взагалі скласти руки, сидіти і нічого не робити.
І критикувати.
Так, і критикувати. От, це завжди.
Взагалі, я думаю, що ми зараз в цій програмі повинні, навіть зобов'язані, обговорити от питання природності новоюліанського календаря. От наскільки він є нештучним, я спеціально не вжив слово природним, наскільки він є нештучним, живим, от, ну, тому що тут не, якби не є повноцінного розуміння от цього навіть переходу в цій даній ситуації, яку ми обговорюємо, тобто начебто тут сталі свята перейшли, а ті не перейшли. От, і якщо вам відомо, бо я, до речі, не досліджував цього питання, якщо вам відомо, коли він з'являється, коли з'являється ідея новоюліанського календаря?
Ну, це ж як тільки було вже відомо, що відстає по часу. Дискусії ж були ще до того, як був прийнятий григоріанський календар. Що з цим робити? Тобто, ну, насправді, це така давня проблема, яка не вирішилось остаточно з прийняттям новоюліанського календаря. Але я би звернула увагу на те, що природність чи неприродність, вона ж визначається не тільки, скажімо, от з точки зору християнського обчислення часу, але й тих періодів року, які ну, відбуваються в християнському світі, ті чи інші. Тобто, якщо говорити про природність, от в прямому сенсі цього слова, то природнішим є той календар, який збігається з астрономічним. Ну, тут очевидно. І от тут я би відразу ну, такий місток кинула до всіх тих дискусій, які також виникли верніше, посилились з оголошенням цієї календарної реформи. Тобто, от ви згадали, і цілком слушно, про якісь там застереження тих людей, які мали святі іменини, і тепер якби мають їх в іншим, будуть мати в інші дати. А ще ж, крім того, до певних там днів святого чи святої того чи іншого були прив'язані колись сільськогосподарські роботи. Тобто, наприклад, там сіяти щось там, чи щось копати, чи щось
чи там, жати,
чи на там день такого ж то святого.
Так.
І дехто тепер озабочений, а що ж буде, як тепер це все враховувати. Якщо чесно, то такі застереження трохи смішно чути і читати, тому що ми маємо зараз таку екологічну ситуацію, що всі ті колишні от прив'язання якихось...
Спостереження, давайте їх назвемо. Так.
Спостереження до тих чи інших там робіт під певні дати. Вони зараз все одно не працюють, принаймні от цілком, повністю, в усіх місцевостях і так далі. По-друге, колись українці в більшості своїй жили в селі, там чи в невеликих містечках і займалися сільськогосподарськими роботами. Тепер, на жаль, чи так уже склалося, таких все-таки вже меншість. І, крім того, ці люди, які активно займаються, принаймні в таких обсягах, сільськогосподарською роботою трохи більше за задоволення власних потреб на стіл, там маленький городик біля хати. А фермери, які вирощують цю продукцію на продаж, тобто люди, які взагалі живуть з цього всього в цілому, то вони використовують зовсім інші технології. Там ці теплиці, інші зовсім. Це система вдобрення, система поливу і так далі, тому подібне. Тобто оці всі процеси, які були колись прив'язані до певних дат, вони зараз або їх зовсім нема, або вони настільки змінилися, що от щось там прив'язувати до цих дат, уже з цих робіт, просто нема ніякого сенсу. Так само, як і прикмети. От ми читаємо, наприклад, на прогнозі погоди на сайті відповідної служби
так.
України. Там так, подається прогноз погоди на 10 днів. І крім повідомлень про те, що там буде сніг, дощ, сонце і так далі, туман, там ще є трошки нижче, якщо так прокрутити, кілька рядків, як там в старовину, в цей день, наприклад, якщо в цей день сніг, то буде там
на
весні,
Пасху, наприклад,
там,
буде
і те-то.
Там. Так.
Я вже багато років спеціально щось собі там нотую.
Ви спостерігаєте за цим?
І дивлюся, що ж буде. Слухайте, може, якщо один чи два рази співпало, то це добре. А то воно все одно не працює і, власне, сенс в цьому втрачений. Тобто, якщо з такої причини критикувати зміну календаря, то це, зовсім немає нічого спільного з реальністю, а тільки з якимись, сентиментами в людей.
Однозначно дайте відповідь про природність чи неприродність, чи штучність цього новоюліанського календаря.
Не знаю, ви хочете, щоб я вам сказала так чи ні, а я вам намагалася сказати, що для мене природність зовсім в іншому полягає. В відповідності до астрономічних подій і кліматичних умов.
Зрозуміло. Православна церква України, бо ми більше акцентували зараз в першій частині про УГКЦ, власне, дві церкви, які жили до недавна повністю за юліанським календарем, тому що греко-католицька церква – це церква Володимирового хрещення, відповідно, що так склалося історично, що жила за цим календарем. Зараз виходить на новий рівень. Так, і це не означає, що вона перестає бути в церкві Володимирового хрещення. Цікаво, що процес календарного питання в цьому році, він не був на пустому місці. Була зустріч блаженнішого Святослава з блаженнішим Епіфанієм. Не секрет, що вони обговорювали це питання. Знаю, що як одна церква, так і друга церква, вони дуже обережно, делікатно ставилися до цього питання. Тобто не хотіли десь вийти поза рамки можливого, не хотіли бути різкими. Була створена, як з одної сторони, так і з другої сторони, неофіційна група, яка досліджувала, вивчала це питання, які дійшли певного консенсусу. І, відповідно, потім ми почули від одної з церков заяви. І тут цікаво вийшло інше, що, наприклад, якщо ми будемо дивитися там на такі спалахи десь такого календарного питання в ПЦУ, то вони траплялися ще кілька років перед тим. Тобто були такі випадки, там 2-3 парафії десь, там, наприклад, владика Михаїл Луцький, Волинський, там десь намагався чи акафист відправити українською мовою, даруйте, українською мовою, Різдву Христовому, чи владика Олександр Драбинко десь пробував там також збирати парафіян. Хтось там пробував колядувати цього дня. От, тобто десь на це посилалися. В УГКЦ, я думаю, щось таке було, але для УГКЦ це більш природньо. От, що, ну, якщо парафіяни хочуть, ну, то єпископ дає дозвіл, і там це якби цілком нормально. Але вже коли йшлося про синодальний рівень вирішення цього питання, ось, тобто перше на це зреагувала все-таки Православна Церква України, коли заявила, що це питання може бути вирішене на парафіях способом голосування, і тоді результати голосування мали би повідомитися місцевому єпископу. Єпископ може дати поодинокий раз відправити різдвяну службу, тобто вже в цьому році, 25-го, чи як сказати, чи цього календаря, 25-го числа грудня місяця, а вже потім в подальшому дати подати відповідний звіт про кількість відвіданих відвідування, ну, якість відвідування цього різдвяного богослуження, дати в єпархію і там якби отримати постійне, виходячи з цих всіх фактів, постійний дозвіл на богослуження Різдва Христового вже за новим календарем. Ну, але ж тут знову ж таки заговорили про це все, ну, наприклад, перед Різдвом. Тобто ці парафії, які святкували Різдво 25-го, вони не мали цього Пилипівського посту, тому що пізно кинулися і були такі, так. Потім вже їх питають, а далі там, наприклад, хай буде Богоявлення, чи там всі решта свят, які вже відраховуються від Різдва. І деякі парафії також не пішли вже цим шляхом. Тобто не правили ці слова. Ну, наприклад, живий приклад, це був би Михайлівський Золотоверхий. Там 25-го числа в храмі Йоанна Богослова відправлялася різдвяна служба, але всі похідні від того свята вони вже не відправлялися. В свою чергу греко-католицька церква, вона зробила це, ну, так як ми говорили на початку, це, на мій погляд, це було красивіше, офіційніше і, давайте так, чесно, якісніше. От, якісніше, якось чіткіше ми про це зрозуміли, що от є 3 роки, на цих 3 роки ми повинні справитися. От чому, як ви думаєте, чому от православна церква все-таки десь так, знаєте, є таке російське, напевно, слово, так спадтішка, так тихенько. А ну як, яка б де реакція? Знаєте, от мене таке враження. От синод, наче зробив там все, видав. А яка б де реакція? Ну, подивимося, яка б де реакція, тоді все. А ну, нехай греко-католики перші, а ми вже потім побачимо, якщо в греко-католиків це піде, ну то і ми далі підемо. От якесь таке загравання, на мій погляд.
Ну, бачите, ви цілком можете мати таке враження, я думаю, не ви один. Ну, як на мене, то це якби просто дуже характерно, отакий стиль для однієї церкви інше. Ну, що не кажіть, а УГКЦ – це католицька церква. Там можна що завгодно говорити про обряд і про спадкоємність хрещення, але все одно це, ну, навіть сама назва – українська, греко, католицька церква. Греко – це якби прикметник, такий, який до католицького відноситься. Тобто це на обряд, принаймні на його походження вказує, а по теології, по богослів'ю… Ну...
Ця церква, православ'я відреклося від цієї назви. За часів Володимирового хрещення, потім ще кілька років після того, так, офіційно ця церква також в Україні звалася греко-кафолична.
Кафолична,
так. Я навіть на старих іконах бачив, наприклад, на іконах, де зображується Володимир Великий, він тримає в руках, там, я не знаю, як це правильно сказати, Томос чи що, і там написано, що істинна греко-кафолічська, я там церква, вдав оспряні, там щось от таке. Тобто в старих навіть, я думаю, і богослужбових текстах ця церква згадувалася, наша українська, яка взята була від Візантії, як греко-кафолична. Тобто греко-вселенська.
Ну так, це ви правильно зауважили щодо історичного от цього всього контексту, але зараз греко-католики діють так, як католики. Тобто, ну, ця церква, скажімо так, має чіткі ці, от, ну, як сказати, юридичні, церковно-юридичні всі означення. І от чітко було сказано, як це буде, якби, ну, даний план, от щоб за таким планом діяти. І це не тільки стосується одного там свята, там Різдва чи Великодня, а це стосується всього, цілком всього календаря,
більше
всього
того,
це життя церкви.
Більше того, мені сподобалося, що відразу ж типографії кинулися передруковувати календарі. Численні тиражі календарів. Ну, здається, це там лишиться, що вересень, жовтень, листопад, грудень. Тобто на 4 місяці друкують календарі.
Ну що ж, значить, є, по-перше, замовлення, по-друге, очевидно, є і потреба.
Так.
От люди хочуть знати, як тепер буде з цими всіми рахунками.
Ну, і я думаю, що, ну, там невеличкі, але проблеми також будуть з богослужбовими уставними книгами, які десь там, можливо, будуть... Я тут до кінця не впевнений, але
ну,
мені здається, що якісь низькі падіння будуть.
Ну, може, давайте це теологом залишимо, а мені би хотілося ще, як мінімум, два моменти обговорити, пов'язані з... які випливли, так, активізувалися з цим календарним питанням. Самі ж греко-католики, в тому числі священнослужителі, звертають увагу на те, що от з тими, якби, ну, з деяким спротивом цієї реформи, аргументи пішли, ну, фактично, про забобони, ну, от, про існування забобонів. Тобто, скажімо так, ці застереження, які висувалися, ну, проти цієї реформи, проти її проведення зараз, вони стосуються не настільки суті віри, як якихось, ну, таких нашарувань, які, власне, ну, там можуть бути, виникати з якихось там культурних традицій, там звичаїв, таких, які колись виникли, а зараз, може, вже не актуальні. І, ну, це просто самомислення заважає прийняти от, ну, цю реформу, зокрема, і ці оновлення, які також слідують за зміною реформи. Про це говорять самі компетентні священнослужителі, зокрема, ви, напевно, знаєте, замісник голови Патріаршої літургійної комісії ОГКЦ, отець Василь Рудейко. Він був, до речі, один із майданівських капеланів, який дуже там багато часу на Майдані провів. І зі сцени, оці, пам'ятаєте, спільні молитви теж неодноразово він вів. І він був тим, це я дуже добре запам'ятала, який намагався опам'ятати людей, які були вже тоді дуже розлючені оцими безкінечними переговорами з Януковичем, голів опозиції, ну, тодішньої. От, тобто він, якби, він така людина принципова, яка при тому, що... От тоді він цілком і повністю виступав зі сторони народу, але не боявся, ну, принаймні, намагатися опам'ятати той народ, якщо він трошки десь там виходив за якісь межі. Тобто, те, що зараз він звертає увагу на те, що оновлення потребує не тільки суто сам календар, то це теж крок, я вважаю, сміливий і потрібний. І він на своїй посаді багато робить насправді для того, щоб, ну, от пояснювати ці всі речі в першу чергу віруючим. Ну, я так думаю, що і всім іншим людям, які взагалі цікавляться такими речами, це дуже корисно. Це раз. А друге, от буквально останніми днями дуже активізувалась дискусія у зв'язку з оціми календарними всіми речами, от як гідно переживати ці свята або ці періоди в церкві, що важливо ж не тільки, коли вони настають, настає свято чи настає, наприклад, Великий Піст, так? А що вони значать? Тобто оновлення не тільки дат, але й самого розуміння і самого переживання цих свят або цих періодів, що вони несуть, що вимагається, що очікується від християнина в цей період там, чи в ці свята. І яка гідна відповідь от сучасної людини на ці виклики, які приходять до нас все цей час. От, зокрема, починається на порозі Великий Піст, так, за східною традицією. Цей період, тиждень перед ним, називається там Сиропусний, і підходить Прощена неділя. Тобто, за традицією, що в цей час просять прощення у тих, кого там чимось образили, там чи скривдили. І от, ну, якщо раніше ця традиція, вона в монастирях виникла, де ченці жили весь час разом, там протягом всього року могли там дійсно когось чимось образити, от вони в цей період перед настанням Великого посту просили одне в одного прощення. І якщо парафія жива, якщо там дійсно люди спілкуються...
Тому що, ви знаєте, бо вони йшли на пустелю, і часто так, вони могли померти
могли
і не
вернутися. Так. Але навіть і коли вони вже не йшли на пустелю, а просто жили в монастирях.
Ну, традиція залишилась.
Так, традиція залишилась, вона дійсно мала суто практичний сенс. Саме з тому, що вони весь час жили разом. І от, якщо парафія, люди в парафії не просто зустрічаються там в кращому випадку раз на тиждень або і рідше, а дійсно знають одне одного, там складають якісь там сім'ї, сусідську общину і так далі. Тобто, якщо вони дійсно між собою спілкуються, ну, може, і не настільки тісно, як монахи в монастирі, але тим не менше, теж мають якісь стосунки, там, дружні чи сімейні, то теж могли когось там образити, скривдити, от вони теж просять одне в одного прощення. Але, ну це добре, якщо це так. А якщо, припустимо, в тих же соцмережах, напередодні цього прощеної цієї неділі, починають один одному пересилати картинки. Такі, знаєте, попсові оці там з квіточками, з гілочками, з оціми блимаючими всякими блискітками про те, що простіть там, якщо когось чимось скривдив. Тобто це вже втрачається як конкретика, так і якийсь персональний підхід, тому що це просто викидається в простір. Ну, або там навіть якщо і персонально комусь присилається, то без зазначення, а чим саме скривдив, а як збирається виправляти це скривдження там чи цю образу. От. Ну і нарешті от під час війни, особливо останнього року повномасштабного вторгнення, активізувалося таке головне питання – а що ж робити от з нашими конкретними ворогами? Не взагалі ворогами, яких треба там любити і прощати, а ось з конкретними росіянами, мешканцями РФ, які приходять сюди, вбивають або натискають на пуск ракет, там шахедів і таке інше. І тут відразу виникає дуже багато моментів, які не менш важливі, ніж дати, коли це все відбувається. Тобто, насправді, ну дивіться, багато вже і священнослужителі про те писали і говорили, і там в Ютубі теж виставляли відео з цього приводу, що прощати можна, ну, наприклад, ворога, який вдарив тебе конкретно. От ти можеш простити, можеш не простити. Це вже твоя совість християнська, хай вирішує. Але зовсім інша справа, якщо хтось вбив твою дитину, зґвалтував твою дружину. Тобто тут вже не йдеться тільки про те, що тобі кривду нанесено. Тут йдеться про те, що відібрали життя там, чи здоров'я в інших людей, чи в членів родини, чи в сусідів, чи взагалі в співгромадян. То тут уже немає таких простих рішень. Тут уже йдеться не тільки про одну особу. От я за себе приймаю це рішення, про пробачити чи не пробачити. Тут уже йдеться про те, що без направлення кривди, без взагалі того, що цей кривдник усвідомив, що він робить кривду, покаявся, попросив прощення, що в іншому випадку, ну, прощення як таке не має сенсу, хіба як тільки просто для того, щоб людина не тримала в собі негативних емоцій, тому що вони руйнівні і не дають можливості ані продовжувати жити і будувати далі життя, ані, вибачте, ефективно припинити майбутню кривду від кривдника. Тобто краще навіть ворогів бити на холодну голову, а не на такий розбурханий розум, на такі емоції, які тільки заважають зосередитися на справі. Більш того, це, звісно, зараз те, що хвилює всіх. Але є ще дуже багато інших ситуацій, які теж в багатьох людей трапляються в повсякденному житті. Навіть не під час війни. Просто зараз під час війни все воно загострилося, бо накладок багато дуже всяких. А от дивіться, якщо, припустимо, одна людина робить щось, що мусить робити для блага об'єктивно іншої людини. Наприклад, батьки для дітей, так, щось забороняють, бо інакше людина, дитина попаде в халепу. Дитина ображається. Батьки це зробили не для того, щоб образити цю дитину, не для того, щоб їй зашкодити, а навпаки, щоб принести їй користь. То вони мають вибачатися, якщо дитина образилась? Оце питання, це хороше питання насправді. Або, наприклад, візьмемо ще абсурднішу ситуацію. От хтось подавав там запит на роботу. Це було кілька людей. Когось взяли, когось не взяли відповідно. Багатьом відмовили. Ті, кому відмовили, можуть образитися на того, кому взяли. А той хтось може їх навіть і не знати. Він що, має просити пробачення за те, що він, з тим, що його взяли, а когось не взяли, когось образив? Розумієте? Тобто є дуже-дуже багато ситуацій, їх можна продовжувати і продовжувати. І це все людям бажано, щоб пояснював не просто співбесідник в соціальних мережах, а щоб от, крім зміни дат календаря, іще на кожен наступний період в церкві, усякі, і в українській, греко-католицькій, і в православній, і в римо-католицькій, і в протестантських, будь-які церкви, щоб відразу йшли і пояснення якихось актуальних проблем. Тому що якщо зупинятися тільки на датах, або там ще плюс там різні оці забобони і таке інше, то ми тим самим дуже обмежуємо своє духовне життя і християнське життя чимось таким більш другорядним.
Або надаємо йому значення якоїсь такої магічності, абракадабра, так, що тільки в цей день. Так. От так, як я неодноразово чув аргументи від деяких радикальних православних, що як ми можемо перейти, наприклад, на нову Пасхалію, коли тільки на православну Пасху сходить благодатний вогонь. О, і Господи, що ти поясниш?
Та скільки можна вже про це?
Або, наприклад, про Богоявлення, що начебто цього дня річка Йордан повертається в другу сторону йти. Або там на свято Преображення Господнього, що на фавор того дня сходить хмарка. Це означає, що цього дня тільки можна святкувати це свято. Тобто, розумієте, і для таких людей аргументи, от які ми з вами десь уже близько 45 хвилин наводимо, вони абсолютно не діють. Практично не діють. І знаєте, чия то вина? Духівників, священиків, які їх цьому навчили. Тому тут питання, якщо цього не захотять зробити священики, то, відповідно, тим більше не цього не захотять зробити люди. Тобто вірні. Знаєте, на завершення наша вже програма вичерпується. Ми так швидко, бачите, сьогодні пробігла. В нас є ще одна ситуація, яку хотіло б ще обговорити. Це ситуація з Мукачівською греко-католицькою єпархією.
Так, я, до речі, теж хотіла сказати. Вони ж оголосили, що саме на григоріанський календар.
Абсолютно повністю, ця церква, тобто єпархія, точніше, так, переходить на григоріанський календар. От, тут пояснити можна з якої причини. По-перше, що велика частина цієї єпархії, я не маю даних яка, але велика частина цієї єпархії і так вже до того жила за григоріанським календарем. Таки, це частіше всього угорськомовні парафії.
Не тільки, українські.
І українські також, бачите, я не знав про це.
Деякі, не всі, звісно.
І тому для них було це простіше, як сказав владика Ніл, ми тільки чекали часу. Так, але так як є в Україні ще одна греко-католицька церква, то не хотілося виходити десь вперед повністю, тому от як тільки українська греко-католицька церква оголошує про свою вже реформу, і тут відразу владика Ніл на основі звернень, він сказав, що понад 90% вірників, так там називають вірних, вірників виступили за те, щоб повністю перейти на григоріанський календар. Це не може також не тішити.
А так, ви знаєте, для мене це ніяка не несподіванка. Ми в попередні роки от родиною, перед цією повномасштабною, намагалися кожного літа поїхати на родинний відпочинок в такі місця, де багато греко-католиків, тому що нам на роботі ніхто не виділяв гроші на відрядження. Це була, по суті, для мене єдина можливість подосліджувати офлайн своїх греко-католиків на інших теренах. Тобто, там, де от їх багато, там, де вони складають більшість. Перша от така якраз поїздка сімейна була ще в 2008 році в Драгово. Там велика громада греко-католицька, І ми б тоді поїздили, ну, це ми жили в Драгово, а поїздили навколо там, куди тільки могли досягти машиною. І їздили не просто самі, а з греко-католицьким священником. Він нам показував старовинні оці церкви, знаєте, оця готика, яка в Закарпатті така дерев'яна, дуже гарна, і розказував про ті проблеми, з якими там вони живуть. Тобто це було таке дуже ґрунтовне і глибоке знайомство. То ще тоді, це ж 2008 рік, ще тоді там такі були настрої, щоб, ну от, за цим григоріанським календарем. Це не було щось таке, знаєте, агресивне, чи там в пику комусь. Просто от, ну, люди так вважали, так хотіли, і от нарешті це сталося. Тобто, ну, я думаю, що це для тих країв цілком природній процес. І навіть, я б сказала так, що це не залежало від того, що там поруч десь є, скажімо, угорські громади. Ну, десь вони поруч є, а десь їх нема, все одно бажання таке було. Потім ми ще в інші місця теж в Закарпатті їздили. Остання ця поїздка в Ясеня були, ми теж там... В принципі, була аналогічна ситуація. Так що, бачите, ну що ж, ну так, це добре, що от вони так злагоджено перейшли. І добре, що взагалі в цілому Українська греко-католицька церква пішла цим шляхом. Я сподіваюся, що особливих проблем з цим не буде. Я би дуже хотіла побажати і цій церкві, і всім взагалі, хто себе вважає християнами, от більше все-таки думати про суть, а не про форму. Форма – це добре, ну, суті без форми немає, тому що суть має в якійсь формі передаватися, але все-таки за формою суть не губити і думати не стільки про дати, скільки про те, з чим ми до них підходимо, що для нас вони значать і як ми достойно їх переживаємо.
Ми поступово вже звикаємо до якихось таких масштабних змін, як навіть і це календарне питання, але все одно я особисто з трепетом очікую, як же ж відбудеться оця вереснева реформа, тобто це вже з 1 вересня цього 2023 року розпочнуть православна частково і вже, ну так само частково поки що так, дійсно, греко-католицька жити новим календарем. Чому саме вересень? Тому що саме з вересня відраховується літургійний рік у православних і в греко-католиків. В нас в римо-католиків з початком першого тижня Адвенту. Так, а в православних греко-католиків з так званого індикта.
Та все церковна. Буде добре. Дивіться, навіть самі вони не думали, що буде більше 90% підтримки. Десь так 70 з чимось думали. А воно, бачите, як.
Ну, на мій погляд, найголовнішим аргументом це стала війна, але не ідеологічний вплив, а практичний. Наших багато вимушених переселенців поїхали до Європи. Звісно, що велика частина їх там лишиться, велика частина українців і так там раніше жили, а коли там, наприклад, працюєш ти в Європі, в тій самій Польщі, то там державні свята випадають, звісно, що там 25-те, 26-те, хай буде 27-те число, чи там, я не знаю, на Успіння так само там є державні свята, чи на Божого тіла, то очевидно, що, наприклад, нашим людям, які відсвяткують 25-го, хай буде грудня, свято Різдва Христового, що їм робити вже тут 25-го в Україні, коли ще свята нема, ще йде Пилипівський піст. А як тільки починається свята, умовно кажучи, тут в Україні з рідними, то вони змушені їхати на роботу до Польщі, тому що там вже свята закінчились. Тому практично, щоб долучити до цієї великої європейської родини, це, на мою думку, такі практичні два аргументи. От такі справи.
Ну, я тут можу погодитись. Єдине, що мені здається, в цьому важливіше не суто от те, що... Вони приїхали, а тут вже не святкують. А те, що вони побачили, як там люди ставляться по-християнськи до наших проблем. Не тоді, коли вони святкують там Різдво чи щось інше, а, власне, як вони помагали, як вони все серце віддавали, і прості люди, звичайні, як вони організовували все, зустрічали на кордоні і так далі. Оце, мені здається, головніше.
І це. Ну, ми... Я думаю, що зробимо ще один ефір, який проаналізує ситуацію вересневу. Я думаю, варто буде щось таке.
Ну так, я думаю, вересні
зробити після ваших польових досліджень,
якщо так ви там. Дасть Бог, дасть Бог.
Так, я думаю, що це вже буде в перемозі. вже після перемоги нашої цієї програми. Так,
Боже.
Ми цим живемо, живемо сподіванням, надією на перемогу. От зараз скажу вам спасибі за вичерпну інформацію, яка стосувалася календарного питання. Ось, бачите, попередні роки ми все те говорили перед Різдвом, або так, десь в окресі Різдва.
І нарешті.
Я навіть пам'ятаю, коли я один раз пропонував, кажу, давайте знову поговоримо про це питання. А ви так, я запам'ятав, а ви так сказали, та скільки можна про це все говорити? Говоримо, а справ ніяких нема. Тепер говоримо про справи. Так,
тепер слава справи. Богу.
Ольга Володимирівна Недавня, релігієзнавець, була в ефірі Радіо Марія. Дякую і Максим Приступ. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Дякую вам і всім слухачам Радіо Марія. Почуємося.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. Захристія.